Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi, Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui geuscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. La papo dedicis la hodiauan catechison en plen flora plazzo Sancta Petro al plia virto, justezo. Temas pri bonegezza socia virto, li substrecis, char sen justezo ne exista spazio. En sia catechiso li precisigis che justezo estas virto chiu agas tiom en la grando, chiom en la malgrando, prescribante quelca in caracterisoin de justa homo, chiel sincerezzo, priatento al aliuloi, intereso por comuna bono, honestezzo, cae crome e evidentigante la necesson favori lauleggezzon. Justezzo estas virto de juro, chiu colopodas reguli egal anime la rilato in inter homoi, clarigis Papo Francisco, sed gin oni devas accompani per aliai sintenoi, chiel bonvolo respecto danchemo. Poste, li mensis sian ligon al pazzo. Ciui ni comprenas kiel justezo estas fundamenta por paca socia convivado. Mondo sen legioi, kiui respectu raitoin, estus mondo en kiu ne eblas vivi, gisimilus al giangalo. Sen justezo ne existas pazzo. Fakte, se justezo ne ricevas respecton, conflicto in ascigias. Sen justezo oni sanctias la legion de prevaricado de fortulo super malfortulo, cae tio tute ne estas justa. Justulo, la papo attentigis, estas honesta, simpla, cae sincera, ne surmetas mascoin, li presentigias kiel li fakte estas. Justulo ne sorgas nur al propria individua bonstato, sed li desiras la bonon por la socio entute. Do li ne cedas al tento sorgi nur por si mem, cae sia i negozoi, quancam laulege, kiel se tiui estus la sole afero en la mondo. La justezza virto evidentigas, cae metas en core la besono, che ne povas existi veran bonon por mi, se tio ne estas la bono por ciui. Justuloi ne estas moralistoi, ciui sin vestas per roboi de censoro, sed honestai personoi, ciui malsatas cae soifas pri justezo. Revuloi, ciui encore sorgas desiron por universala fratezzo. Cae pri tiu ci revo, precipe hodiau, ni ciui vere multe besonas. Ni besonas esti justai viroi cae virinoi, cae tio felicigos nin, concludis la papo. Lundo de la Pasca, octavo. La resurrecto de Jesuo estas ne nur mirinda novajo, sed io shangianta nian vivon complete cae ciam daure. Commentante la Evangelion de la Lundo de la Pasca octavo, dum la pregio Regina Celi el de la finestra de l'Apostole a Palazzo directe al fideluloi en Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco meditis pri la gioio de la virinoi prescribita en la Evangelio de Matteo al curanta e por disconigi la annonzon al discipuloi. Ciu el ni estas vocita por esti attestanto cae condividanto de tiu gioio. Tio estas perto, reliefigas la pontifico, simila, sed multe pli grandiosa al tiu de iu knabo, ciu malpacienzas comunichi al siei gepatroi pri la brila noto ricevinta lerneie, au de familio ciu annonzas la nascigion de bebo au de tiu iunulo acquirinta la unuain successain sportain resultoin. Strebu ciu el ni memori momenton tiom felician, cies per vorta esprimo ec mal facilis, sed cion ni tre desiris tui racconti al ciui. La virinoi curadis por annonzi la vencon de la vivo super la morto, de la espero super la afflictigio. Jesuo forciras la malhelon de la sepulteio, por ciam li vivos, cae lia ceesto lume pribriligas cion. Ciu tagon cun li igas etapo de cia meirado, ciu hodiavo esperigas pri iu morgavo, ciu fino montras novan comenzon, ciu momento impetas trans la tempo limoin. La revivigio estas nia, ne estas io mal proxima, male, tre apuda. Gi estis al ni donita facte per la bapto, fonto de gioio estas la rencontigio cun la resurrectinto. De tie ci, la invito de Papo Francisco sercia di lin en la Eucaristio, en la pardono, en la travivinta bon corezzo, en la annonzo, cae la attestadoi. Ni ne resignu pri la gioio, ie Pasco. Gioio compartigita pliigas, ni condividu la gioion. La Santa Seggio. Cerpi esperon de oceanoi por venco de malsato. Dum la tridecoca sessio de la regiona conferenzo por Latina Americo cae Caribioi, quiu ocasis fine de marto en Guayano, intervenis Monsignoro Fernando Scicca Arellano, constanta observanto de Sancta Seggio, ce organisagio pri nutrado cae agriculturo, internazia fonduso por agricultura, disvolvigio cae monda nutraja programo. Li attentigis che la iniziato blua transformigio havas celon privalorigi la potenzon de oceanoi por tut monda subteno de nutrad securezzo. Tamen, gi devus integri la ecologian convertigion, kiel ofte substrecas Papo Francisco. La lavortoi de la prelato tio signifas eviton de detruoi cae selectivai fish capt metodoi, kiui minacas iuin formoin de planktonoi. Char tiui metodoi, crome, estas malbonai por la vivteno cae progresso de la tradiziai fish captistoi cae iliai familioi, same kiel por la indigenai popoloi, cae malos servo de raitoi quiu in ili heredis de siai prauloi cae detruo de la medio en quiu ili vivas. De tio fontas la alvoco, che oni favoru socian promozion cae creadon de la ebloi por ciui, porche anca ulani iniziato blua transformigio cae la ecologia convertigio estu orientitai alla realigo de la comuna bono, quiu estas la sola maniero zorgi pri la comuna heimo, en quiu ni ciui vivas, cae quion capablu accepti anca ula estontai generazioi. Cae tie ci finigas ni el sendo, salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Bernard Schweiger, cae la respondizia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.